9 sati.
Radio Televizija Srbije. Radio Beograd 2.
Pričali na vašim talasima, pa nije potrebno da sada objašnjamo o čemu se radi.
Radio Beograd 2.
Nevidljivi ljudi. Nevidljivi ljudi. Emisija o radiju i radiofonskom stvaralaštvu.
Dobar dan, poštovani slušalci. Dobrodošlicu u emisiju Nevidljivi ljudi i u još jednu zvučnu šetnju nepreglednim predelima istorije radija želi vam Ranko Stojilović. Ime našeg današnjeg gosta neću vam otkriti baš odmah, ali ponudit ću svežanj od tri ključa za dešifrovanje ove zagonetke. Prvi je taj da je dramski umetnik, glumac i da je zbog svog osnovnog poziva prekinuo karijeru veoma uspešnog i popularnog radiovoditelja. Drugi je taj da ga je radio privoleo i za radio preporučio kolega mu, Stevo Žigon, bard našeg teatra. Zato vam na ovom mestu kažem i da će naša današnja rubrika Kutija za pamćenje biti obojena razmišljenjima Steve Žigona o glumi i umetnosti uopšte. Sa njim je Miloš Jeftić razgovarao 1984. godine za ciklus emisija Gost drugog programa. I treći ključ ove zagonetke neka budu sklopljene kazaljke, onda kada neko misli na vas. Ako već niste, otkrićete ubrzo o kome je reč, a pre toga informacija da smo juče u direktnom prenosu iz ovog istog studija saznali i ime dobitnika studentske nagrade Neda De Polo, nagrade koju naš program Radio Beograd 2 dodeljuje za kreativni doprinos radio izrazu. Prvu nagradu dobilo je delo Somnabula, autora Stefana Filipovića, studenta SAE instituta u Beogradu. Žiri kojim je predsedavao Boško Milin, dramaturg i profesor Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu, a koji su činili još kompozitorka Jovana Stefanović, rediteljka Aleksandra Urošević, kao i urednici u dramskom programu Radio Beograda Predrag Stamenković i Vladimir Popović, naglasio je da Filipovićev rad uspeva da stvori auditivnu sliku mesečarenja u različitim prostorima, a može se pomisliti i u različitim epohama. Efekat je u najboljem smislu snolik, a pritom je i konkretan u korišćenju različitih izvora zvuka. Naš žiri je, dakle, sa velikom odgovornošću izdvojio ovaj rad, a drugu nagradu dodelio je pilot epizodi dečije radio serije Archibald i Jaro Uroša Rankovića i Marije Šumarac, dok je treći nagrađena radiodrama Seti se ujutru Teodore Đurković i Nede Gojković. Reč je o studentima Fakulteta dramskih umetnosti u Beogradu. Njima će nagrade biti uručene 1. oktobra u Kamenoj sali Radio Beograda na svečanosti povodom 94. rođendana naše kuće. A mi sada slušamo najpre odlomak iz nagrađenog dela Somnabula Stefana Filipovića, dobitnika ovogodišnje nagrade Neda De Polo.
Thank you.
Moj današnji gost je dramski umetnik Ivan Bekjarev, dugogodišnji nevidljivi čovek radija. Gospodine Bekjarev, dobar dan, dobrodošli.
Dobar dan, bolje vas našao.
Auditorijum vas nekako uglavnom više poznaje sa scene i sa ekrana, pa je pomalo u zapećku činjenica da ste dobar deo svog stvaralačkog perioda proveli upravo u ovoj kući u Radio Beogradu, ali pre toga i u Radio Studio B. Kako su izgledali vaši radijski počeci, šta vas je privuklo ovo mediju?
Hajde da počnemo od Studija B. Nekada nam je bilo zabranjeno, malte ne, da pominjem u Studiju B, iako sam ja bio akter tog prvog velikog transfera i prelaska sa Studija B na Radio Beograd. Ali, boga mi, to nisam smeo da pominjem. A sad, naravno, mogu posle tolikog protoka vremena. To je bilo baš onako nešto, možda najljepši period mog života. Prvo to što sam otvorio Studio B i afirmio sam se kao voditelj, da sam doživio da me direktor Radio Beograda, odnosno 202-ke, Rade Đurić, vrbuje. Posle sam saznao da je to bila odluka kolegijama na čelu sa Milanom Vukosom, koji je bio generalni direktor Radija Beograda i televizije. Naravno, to sam te kasnije saznao. I glavna priča i glavni adut Radeta Đurića, koji je pregovarao sa mnom u ime radija, koji inače bio jedan divan čovjek, kasnije smo se isprijateljili i družili, predivan čovjek koji je znao radio u prste. I on mi je, ovako, glavni adut mu je bio, pazi, na Studiju B nikad nećeš raditi svoj posao u smislu toga što si završio glumu, što si već član Jugoslovenskog dramskog pozorišta. Neće imati igrani program Studio B i činjenica da ga do danas nema, nećeš snimati TV filmove, nećeš snimati TV serije i tako dalje i tako dalje, TV drame. I naravno, to je bio veoma važan adut i šansa za mene. Svi su mislili da je to bio neki veliki novac u pitanju. Ne, ja sam samo tražio da imam onoliko koliko sam imao i na Studiju B. Međutim, i to je bilo previše, rekao mi je tada Rade, kaže, pa slušaj, ja kao direktor radija ne mogu da imam toliko, moram da pitam za dozvolu, pitao je za dozvolu, dobio je dozvolu i tako sam ja prešao u 202-ku.
To je možda bio i prvi značajniji medijski transfer do ovog područja.
Jeste, među prvima. Međutim, ja sam imao jedan uslov koji mi je Rade zaista ispunio, a to je, na Studiju B smo radili po smenama i to dešavalo se nekada, zameniš kolegu pa radiš, ne znam, dve smene, znači jedna smena 4 sata, znači radiš 8 sati neprekidno, gosti kao na traci se smenjuju. Međutim, činjenica sam ja tu, zahvaljujući takvom radu, izučio taj voditeljski zanat, ali i pre toga, kao učenik 6. gimnazije, ja sam vodio na stotine programa uopšte, na celoj opštini Zvezdara, bavio sam se kulturom u najlepšem smislu te reči, tako da odlazili smo po raznim radnim organizacijama, školama i tako dalje, 100 programa je bilo i ja sam čak bio u tom nekom odboru koji je pravio te programe i naravno ja sam to izučio pre čak i Jugoslovenskog dramskog pozorišta. A kako je došlo do toga da budem na Studiju B? Pa tako što je Stevo Žigon, mu je rođak, kum, ne znam šta mu dođe, Dragan Marković, koji je alfa i omega bio Studija B, najzaslužniji čovjek, apsolutno. I još nekoliko, Slobodan Glumac, naravno, i još neko ljudi iz borbe. Stevo Žigon je, zahvaljujući tome, znao, ja sam vodio 100 programa u kojima i on učestvovao, obično je govorio Robespierre, čuven njegov monolog, i onda je on znao da se ja bavim time i predložio me Draganu Markoviću i tako sam došao na Studiju B. A onda je došao Rade Đurić, kad sam ja za 3 meseca postao strašno popularan kao voditelj Studija B, jer su slušalci pisali, ne Studiju B, nego su pisali Radio Beogradu, da neće da plaćaju pretplatu. To je bio razlog što je kolegijom odlučio da mene vrbuje, jer ne slušaju Radio Beograd, nego slušaju Ivana Bekjareva i Studio B.
To je bila potpuna medijska revolucija. Te 1970. godine, kada se iz grade borbe pojavio Studio B, koga se sećate od saradnika tadašnjih? Bili su, pretpostavljam, Zlatan Umanagić, Loba Konjović?
Pa to oni su svi posle mene došli, ali neke sam čak i ja doveo. U svakom slučaju, to je bilo čudo neviđeno. Mi smo za 3 meseca, možda 4, potukli slušanost svih postojećih radio stanica, naravno, pre svih i Radio Beograd. Zato sam i došao u situaciju da me vrbuju da pređem. što sam ja oberučke prihvatio samo zato da ne radim po smenama i da imam svoju autorsku emisiju i ono što je najvažnije, da mi se niko ne meša u posao, nikakvi urednici, ništa. Recimo, ja sam goste često improvizovao, nisam ni znao koga ću da dovedem. Imao sam strašnih problema sa obezbeđenjem, koji neće da pusti gosta, koji ujutro nije odobrena. Ja ujutro nisam ni znao ko će im biti gost. Obiđem, ne znam, Maderu, klub književnika, još po neku kafanu gde sede poznati, ili skadaliju, i dovedem gosta. Dešavalo se i to. I tu je i Rade Đurić isto bio genije. On je meni dao blanko papir sa svojim potpisom i ja sam upisivo gosta kako sam ja nalazio gosta.
Tada je bilo mnogo rigidnije, zapravo je bilo potrebno tri potpisa.
Do, to je i normalno, urednika. To je i normalno, jer Radio Beograd je opasna institucija, znači može svašta se napravi tu kad neko ima zle namere. Jel? Međutim, zaista Rade imao u mene još te Radio Beograd veliko poverenje i još jednu prednost i privilegiju sam imao. Ja sam mogao u studiju sa gostom, to je valjda prvi put, prvi slučaj, da ako sam s gostom privatno na ti, dota su svi morali da pričaju s gostom na vi. Međutim, ako sam ja privatno na ti i to sam se izborio, ja sam mogao da mu kažem ti.
Ali to nikad niste zloupotrebili?
Nikad nisam zloupotrebio. Tad je bilo u modi skidanje voditelja. Znam da je Mića Minimax više puta skidan i razni drugi, Batista Savić i ne znam ko. Mene nikad nisu skinuli, ali se vrlo ozbiljno pratio program, bila je komisija, mislim da je na čelu te komisije bio čuveni književnik Sveta Lukić, to je bila jedna crvena knjiga, i tu su apsolutno beležili sve što bi voditelj lupio i poslije toga su bile velike posljedice.
Da se podsjetimo sada zvučne identifikacije prve emisije koju ste vodili u Radio Beogradu.
Mislim na vas. Mislite na mene.
Mislim na vas, mislite na mene. Tako smo nekako inicijalno i nazvali ovaj naš razgovor. Šta je bila tajna uspjeha te emisije?
Pa pre svega išla je uživo. Znači, ja ne znam da li sam tri emisije snimio za 3,5 godine. Znači, snimio sam samo onda kad nije bilo izlaza drugog. Znači, išla je 99% uživo, to je najvažnije. Dalje, puštali smo muziku koja nije prolazila kroz kontrolu ili cenzuru, ne znam, diskoteke ili oni koji brinu o muzičkom programu. Ne, ja sam imao još jednu privilegiju, a to je da donese mi prijatelj hit, koji je trenutno hit, ne znam, u Americi, u Engleskoj, i ja to imam pravo odmah da pustim. Znači, i to je bila još jedna privilegija za koju sam se izborio. Mislim da je to možda i najveći razlog tolike slušanosti te emisije, ali naravno i ta poezija koju sam recitovao pred kraj emisije i još nekoliko zanimljivih rubrika, valjda je to bio prvi horoskop na radiju gde sam ja, ali to je bilo duhovito, to je bio moj veliki saradnik i prijatelj, nažalost pokojni, poginuo je sa Slobodanom Đurićem, glumcem, koji isto bio moj veliki prijatelj, najbolji od svih glumaca, Dragan Tešić Teša, koga sam ja najavljivo kao svoje drugo ja. On je čak smislio, recimo, da ja imam duhovitu odjavu i najavu programa, pre svega odjavu, najavim, ne znam, ton majstora, muzičkog saradnika i tako dalje, a na kraju kažem, a kroz emisiju vas je vodio Ivan Bekjare, prvo grlo Radio Beograda 202 i tako dalje.
Radio je tada imao jednu auru nevidljivosti koja je, čini nam se, bila onako imanentna svim radiovoditeljima toga doba, ali vi ste bili poznati već i sa scene. Bili ste vrlo angažovani u Jugoslovenskom dramskom pozorištu.
Ne samo tamo, nego sam puno igrao i to je bilo isto jako značajno upravo iz tih nekih, ajde da kažem, reklamnih razloga. U Rasovom teatru koji je radio u Kapetan Mišijom znanju, znači niko se bolje nije razumevao u reklamu, pogotovo u pozorišnu, od Radomira Stevića Rasa. Naravno i Jugoslovensko dramsko pozorište, tako da sve skupa složile su se kockice.
A jesu li vas sačekivali obožavaoci, recimo, posle emisije ispred Radio Beograda?
Pa ja sad moram da se hvalim na takvo pitanje. Zaista u ponoć mi se završavala emisija. Zašto je bilo Mislim na vas, mislim na mene? Pa zato što je počinjalo u 10 do 10 uveče, u vreme sklopljenih kazaljki, i onda u ponoć isto u vreme sklopljeni kazaljki se završavalo i to je ono kao Mislim na vas, mislite na mene zbog toga. A boga mi, u ponoć kad se završi emisija, znalo je po 20 devojaka da čeka ispred radija. I naravno kad vide voditelja kako izgleda, onda pobegnu, ali...
Osvedočeni ste i kao recitator poezije, možda je i to uslovilo tu popularnost kod ženske populacije, pa možda je pravi trenutak da čujemo Stenu ljubavi koju ste vi i napisali.
Ženo nad ženama, izađi s morskim penama, nađi me među stenama i budi opet u svim mojim scenama. Tobom opčinjen, u tebi pronađen, zbog tebe izmenjen, čekam te skamenjen. Da li voljen, koliko željen, strasnim mislima gonjen, pišem zaljubljen, zaljubljen, iako sklonjen, davno zaboravljen ili makar odložen, dok neki novi njen, isto tako zaljubljen, ništa manje opčinjen, na isti čiviluk okačen, kao ja skamenjen, čeka strasni hir njen. Ženo nad ženama, izađi s morskim penama, nađi me među stenama i budi opet u svim mojim scenama.
Stena ljubavi, autor Ivan Bekjarev, gost emisije Nevidljivi ljudi. Kako je ona nastala?
Pa evo da kažem jednu anegdotu u vezi s tom pesmom. Pero Zubac pre nekoliko godina pozove mene na promociju svoje najnovije knjige pesama, ali pored mene pozove Radomira Andrića, predsjednika Udruženja književnika Srbije, i Matiju Bećkovića. I sad krene Matija da govori, koji stvarno ume fantastično da govori, i kaže Matija: Pero, možemo ti ja da pišemo hiljade, milione stihova, ali i tebe i mene ljudi će zapamtiti samo po jednoj pesmi, mene po Veri Pavladojskoj i tebe po Mostarskim kišama. Onda ja uzem reč pa kažem: dobro si to rekao, Matija, ali da znaš da će i mene ljudi da zapamte samo po jednoj pesmi, to je ova Stena ljubavi, samo za razliku od vas koji ste napisali ko zna koliko stotina stihova i hiljada stihova, ja sam napisao samo tu jednu pesmu. I onda tu je bio opšti smeh u publici, jer promocija je bila u klubu književnika u Francuskoj 7. I poslije toga je Pero Zubac učinio nešto neverovatno, na čemu sam mu naravno zahvalan, iako me nije pitao. On je tu pesmu Stena ljubavi stavio u jednu antologiju koju je upravo priredio, i možete misliti mene u antologiji pesničkoj gde su svi naši zaista najpoznatiji pesnici, a ja napisao jednu tu jedinu pesmu u životu.
Ali je ta antologija doživjela i svoje zvučno izdanje upravo u vašoj interpretaciji. Čime ste se vi rukovodili prilikom izbora tog zvučnog izdanja, tog kompakt diska koji je objavljen?
Pa ja sam tu napravio jedan CD koji se nažalost izbrisao, ali evo našli smo taj jedan unikatni primjerak, da ja sam tad dao taj CD sa 30 najlepših pesama koje sam sam izabrao i tako dalje. Međutim, to je nestalo, to se izbrisalo, bio je loš kvalitet rada u toj, ne znam, ustanovi gde je to urađeno. E sad sam pronašao ovaj original i sad u vezi sa Stenom ljubavi koji su malo pre slušalci čuli, da kažem samo i to, ova gitarska pratnja za vreme ove pesme koju sam recitao Stena ljubavi je pratnja mog pokojnog oca koji je fantastično svirao gitaru, i to sa svim prstima, kako se to kaže, na klasičan način. I jedino mi je žao u životu što nisam nasledio, ili nisam hteo, bolje reći, da nasledim taj talent, bolje reći da vežbam. Jako mi je žao što ja i dan danas ne znam da sviram gitaru, a mogao sam, imao sam najboljeg učitelja.
I odvedoh je na reku, misleći da je devojka, a imala je muža. Bilo je to u noći Svetoga Jaga i gotovo po dogovoru pogasili su se fenjeri i zapalili svici. Na posljednjem uglu ulice Dodirnuh njene zaspale dojke i odjedno mi se otvoriše kao grane zumbula. Njena uštirkana suknja zvonila mi je u ušima kao komadi svile rezan sa 10 noževa. Bez svetlosti svojim krunama drveće poraslo i horizont pasa lajao daleko od reke.
Bila je to Lorkina pesma Neverna supruga u interpretaciji našeg današnjeg gosta, dramskog umetnika Ivana Bekjareva, dugogodišnjeg nevidljivog čoveka radija. Gospodine Bekjarev, ovako kazivati poeziju, za to je neophodna pre svega besprekorna dikcija, isto kao i za rad u radiju, za snimanje radiodrama, vi ste ih snimili preko 80. Da li ste kao gotov glumac, dramski umetnik došli pred mikrofon radija ili vas je i radio nečemu novom naučio u pogledu govora interpretacije?
I jednog i drugog ima. Za radio apsolutno čovjek mora biti spreman. Sećam se kad je Studio B postigao tu neverovatnu popularnost i potukao slušanost svih radiostanica. Svi su mislili da smo mi pali s neba i da je što zbio u tome i razlog za tu popularnost. Zato smo mi govorili brzo. Ne, mi smo samo govorili prirodno. Znate, onda je bilo, i sad je na nekim vestima na Radio Beogradu, dobar dan, udarac o gong označio je, ne znam, 15 sati. Vesti, Peking, pa to, sporo. Mi smo samo govorili prirodno, svi su mislili da je stvar u brzini. I šta se desilo? Posle te početne popularnosti Studija B, svi su počeli da brzaju, da nas imitiraju, iako uopšte u tome nije bio što. Ali, s druge strane, svi mi koji smo radili na Studiju bez Zora Milosavljević, Zlatan Umanagić i još poneki, mi smo završili Akademiju za pozorište, film, radio i televiziju. Znači, imali smo 8 puta ispit, što iz akcentuacije, što iz dikcije. 4 puta dikcija, 4 puta akcentuacija za 4 godine, to su tad bili razdvojeni predmeti. Prema tome, mi smo bili i tekako spremni i za taj, ajde da kažemo, brzi govor. I onda je bilo jako smešno kad su krenuli razni da nas imitiraju. To je bila takva gomila lapsusa. Mi smo se smejali u Studiju B tada zbog toga.
Zato što misli idu brže od jezika.
Da, međutim, koncept Studija B bio je u tome da mi na neki način, što se muzike tiče, imitiramo Radio Luksemburg tada, i ja sam u stvari autor tog voditeljskog prvog koncepta Studija B. Studio B je jako ozbiljno počeo, jako se dugo i to i pripremalo. Ta muzika, recimo Borjan Kostić, koji je bio alfa i omega što se muzike tiče, pa i tehnike, onda Aca Radojičić koji je bio genije za ton i takve stvari. Znači, Dragan Marković je okupio jednu fantastičnu ekipu ljudi i to je rezultiralo i takvom slušanošću. Međutim, ono što je osnovno, sve vreme mi na vrh jezika, evo sad sam se setio, što je osnovno, ja sam se slepo držao koncepta 3-1 u korist muzike. Znači, 1 minut govora, 3 minuta muzika. Toga sam se držao i na 202. I mislim da je to jako bilo bitno.
Da čujemo onda sada jedan od mnogobrojnih songova koje ste snimili upravo u ovoj kući u Radio Beogradu.
Se. Danas mi je malo bolje, a šta vam je juče bilo? Smršao sam neko kilo, da baš da. Dobar dan, kako se? Auto mi je baš u kvaru, možda će ići na paru. Mene
gužve dave,
a vi ne gazite trave.
Mene gradske gužve dave,
a vi ne gazite trave.
Song za Dobar dan, kako ste, emisija, to je rečenica u stvari koja je bila imanentna Nikoli Karaklajiću. On je počinjao veče uz radio sa Dobar dan i kako ste. Međutim, to je takođe i emisija mog današnjeg gosta Ivana Bekjareva. Gospodine Bekjarev, posle Mislim na vas, mislite na mene, vodili ste još nekoliko emisija na našim talasima.
Jeste, ja sam prekinuo praktično svoju voditeljsku karijeru sa odlaskom u vojsku, ali eto, posle povratka iz vojske ipak sam napravio par emisija to Dobar dan, kako ste. Najvrednije je to što je Zoran Simjanović komponovao muziku za ovu špicu koju ste upravo čuli. I ta emisija je išla, ne dugo, ali je išla. Međutim, ja sam naravno radio još puno toga na radiju. Recimo, radio sam jednu godinu dana i nešto jače večeras zajedno za ove naše ljude u inostranstvu.
Iseljenike, da.
I onda sam takođe radio jedno pola godine po selo 202 i to sam čak radio. Ali to su bili sve neki, kako bih rekao, moji trzaji kad sam već odustao od voditeljstva. A zašto sam odustao, to je najbitnije? Pa zato da bih mogao da se posvetim jugoslovenskom dramskom pozorištu. Znate kakvi su ljudi, pogotovo u pozorištu, zavidni i tako dalje. I odmah te diskvalifikuju ako imaš još neku dodatnu sposobnost. Znači, on nije glumac, on je voditelj. To je bila priča, upravo zbog te enormne popularnosti. Tako da sam ja batalio voditeljstvo samo zbog tih priča, da bih se izborio za svoj status koji sam kasnije dobio prvaka jugoslovenskog dramskog pozorišta.
Upravo na ovom mestu zato i želim da citiram jednu misao naše koleginice Aleksandre Rajić-Žikić, producentkinje dramskog programa Radio Beograda, koja kaže za vas da ne samo da ste bili prvi glumac voditelj, već ste bili i prvi voditelj urednik. Dakle, kompletan autor, jer ste sami birali muziku, dovodili goste po sobstvenom izboru i sami osmišljavali sadržaj emisije. Dakle, Ivan Bekjarev i njegova autorska emisija predstavljaju preteču modernog gradskog radija kakve danas slušamo. Gospodine Bekjarev, slušate li danas radio?
Slušam ga kod kuće skoro nikad ili s nekim velikim razlogom, ali u kolima stalno. Tako da i u kolima menjam i tu i pratim pratim. Žao mi je što recimo taj Studio B za koji sam ja jako vezan, isto tako i za 202-ku, žao mi je recimo što je slušanost manja nego onda kad sam ja se bavio time i jedne i druge stanice, ali u svakom slučaju pratim radio i gledam da biram one stanice koje se drže onoga 3-1 u korist muzike.
Tu vois le cul dans la neige. avec le cœur comme un goulet d'avalanche, mes fingers comme des glaçons. J'aimerais bien t'y voir et tant de choses aussi. J'aimerais qu'elle m'aime, qu'on me perde moi. Parfois même, j'aimerais être toi, pas souvent, mais des fois, puis surtout, de temps à autre, j'aimerais qu'il fasse bon.
Slušajte emisiju Nevidljivi ljudi na talasima Radio Beograda 2. Naš gost je Ivan Bekjarev, dramski umetnik, učesnik u ogromnom, gotovo trocifrenom broju radiodrama u produkciji dramskog programa Radio Beograda, pa i dobitnik nagrade našeg dramskog programa, nagrade Vitomir Bogić za glumačko ostvarenje. Bilo je to u 2014. godini. Koliko je drugačije glumiti u radiodrami koja je u neku ruku hendikepirana za sve ono što vam pruža svetlost pozornice, za kostim, za svetlo, za mimiku, za facijalnu ekspresiju?
Pa naravno, tu treba glasom dočarati sve. Međutim, ja baš s obzirom na godine i s obzirom na ove cifre koje ste rekli, imam puno iskustva i nije mi to nikada bio problem. Bio sam veoma srećan kada sam dobio tu nagradu Vitomir Bogić, zato što je bila za tri stvari. Bila je za narodnog poslanika, gde sam igrao Jevrema, za Neočajevete nikad, gde sam igrao Šabanona, i ne sećam šta sam igrao u Jednočinki Nušćevoj, Svetski rat.
Igrali ste Arsu Popovića.
Arsu, tako da. Igrao sam Arsu. Znači, posebno mi je drago što sam sve te uloge odradio i ispalo je ono što je rekao teatrolog Zoran Jovanović u monografiji mojoj, a rekao je da sam 90% nagrada za glumu dobio igrajući u Nušićevim komadima. I sad sam naravno puno tih Nušićevih komada i režirao, ne samo studentima, nego i ovako u pozorištima. Tako da se može reći da sam dugogodišnji specijalista za Nušića.
Sada ćemo čuti i jedan kolaž odlamaka iz drama Svetski rat, Neočajevajte nikad i Narodni poslanik, sve su u režiji Miloša Jagodića.
Marta, vi se večeras ne date videti, pokloniti meni malo vremena.
Pa niste bili sami, mislim da je neko bio kod vas.
A da, bio je onaj pijanista sa četvrtog sprata, Kazimir.
Pa je li donao Kiriju?
A ne. Svratio je da mi ispriča jednu neobičnu novost koja se desila u njegovoj porodici. Zamislite, molim vas, on ima sestru udatu za jednog krojača, da? Koji je kao vojnik junački poginuo na Marni.
Na Marni?
Da, na Marni poginuo je i slava mu. Njegova žena ostane udovica i pošto je prošlo izvesno potrebno vreme, ona kao pametna žena uvidi da je u ovako velikom metežu vrlo pametna stvar ne biti bez muške glave u kući, i ona se, kao što bi to svaka razborita žena uradila, uda. Ali tek sad nastaje roman. Schneider zapravo nije poginuo, kako su zvanični izveštaji tvrdili, već je bio samo zarobljen. Pravo da ti kažem, i meni se mladić sviđa. Istina, potkusio pantalone i kaput kao petlić, ali može, mislim, bankarski je činovnik, a onako, mislim, dobar i dobru platu ima, ali što se oca tiče...
Eto ti sad, šta imaš protiv oca? Valjda zato što je bakalin.
Ma neka je bakalin, šta se to mene tiče što je on bakalin, ne udem ja ćer za njega, nego za sina.
Pa šta je onda?
Pa, ne dopada mi se. Mislim, ne znam zašto, ali ga ne trpim. Izbegao u Francusku za vreme rata, sedeo tamo valjda u nekom selu, pa sad zaboravio srpski. Svaka mu druga reč, a merci, ui, Kobajagi čovjek naučio francuski. Pa onda bakalnica mu se pre rata lepo zvala kod proleća. A sad izbriso pa napisao bomarše.
Ali najposle šta se to nas tiče?
Ma ne tiče me se, ali mu se podsmevaju. Zovu ga Mita Bomarše. I tvoju čerku posle mogu da prozovu Bomarševa snaja. I mene može biti Bomarševov prijatelj. Pa onda on se čovjek sasvim nagrdio, poceca brkove, nosi jednako francuski rečnik u džepu.
Pa šta se to nas tiče?
Pa ne tiče nas se, samo kažem. Ne volim, znaš, kad se čovjek pod starost mlati.
Poštovana gospodo, narodni predstavnici ove kuće,
Molim vas, nemojte prekidati govornika.
Poštovana gospodo, narodni predstavnici ove kuće,
Molim govornika da ne govori dva puta o istoj temi, ajde dalje.
Poštovana gospodo i braćo narodni predstavnici, u našoj zemlji ima raznih nepravilnosti. Budžet, na primjer, nije u ravnoteži prema svim građanima.
Tako je!
Ja sam, braćo moja, dugo razmišljao o tome kako da se tome zlu koje se ukorenilo u našem narodu stane na put. I došao sam do zaključka da je najbolje da se ostavi vladi da ona razmišlja o tome.
Tako je!
Bio je ovo kolaž glumačkih ostvarenja Ivana Bekjareva iz drama Svetski rat, Ne očajavajte nikad i Narodni poslanik, sve Branislava Nušića, sve u režiji Miloša Jagodića. Gospodine Bekjarev, čini se da je ta saradnja između reditelja u našem dramskog programu Miloša Jagodića i vas dosta čvrsta, često ste u njegovom izboru.
Pa jeste, i on je često u mom izboru, zato što sam na akademiji kao profesor postigao i to najviše zvanje redovan profesora, ali sam imao zato fantastičnog asistenta više od 10 godina, to je bio Miloš Jagodić, i zato, kažem, nije ni čudo što najčešće igram kod njega, ali isto tako tu radio glumu, ako tako mogu da se izrazim, izučio sam sa bardovima radio režije, kao što su Ognjenka Milićević, kao što je Miroslav Belović, kao što je John Đurić, kao što je Ognjenka Milićević. Dobro, svi su oni režirali u pozorište i neki od njih bili profesori na akademiji i tako dalje, pa Mimi Jokić i tako dalje. Međutim, igrao sam i mnogo i sa ovim mlađim rediteljima. Meni je jako značajan, recimo, Radoslav Zlatan Dorić, koji isto režirao masu tih radiodrama i ove predstave koje su pomenute, neke, recimo Kako smo volili druga Tita, Srbi grade kuću, Divljač je pala, to je sve Dorić i pisao i režirao, odnosno Divljač je pala nije on pisao, ali svejedno on je vrlo značajan i za radio kao stvaralac, ne samo za pozorište, tako da imao sam sreću da radim sa najboljima.
I sada radite nešto sa Milošem Jagodićem. Načuli smo da je trenutno u pripremi, u produkciji našeg dramskog
programa. Da, uradili smo jedan fantastičan tekst koji je napisao Branislav Janković. Dva neba, mislim da se zove. Ali to je nešto fantastično i baš očekujem da to odjekne. Odavno se nisam bolje osjećao u studiju kao pre neki dan kad smo snimili tu dramu. To je duo drama, igramo samo Siniša Ubović i ja, koga znam i s kojim sam igrao jako puno predstavu Srbi grade kuću u Teatru Slavija. U svakom slučaju, mnogo očekujemo te drame, zaista nešto izuzetno.
Pretpostavljam da to onda znači da vas možemo očekivati u budućnosti pred mikrofonima u studiju 8 Radio Beograda.
Ma naravno, ja volim da... Pa znate šta, iza glumaca ostaje samo snimak. Da li je TV filma ili radio snimak. Predstave su sad počele poslednjih godina da se snimaju i ja sam tu bio jedan od prvih koji je se bavio time u Jugoslovenskom dramskom pozorištu i zahvaljujući tome, to je posle pozorište poklonilo sve pozorišnom muzeju, ali ja sam među prvima imao tu videokameru u Beogradu, baš među prvima, i onda stavim brata u salu i on snimi predstavu. Tako sam možda jedan od retkih glumaca koji imam masu predstava u kojima sam igrao pozorišnih snimljeno.
Brižljivo čuvana arhiva koja je pomogla i nama u realizaciji ove emisije. Ja vam od srca zahvaljujem na gostovanju i nadam se da ćemo ovaj razgovor nastaviti posle još nekih nagrada za radio.
Pa dobro, nagrade je lepo dobiti, ali ja često kažem, kad me novinari pitaju koja ti je najdraža nagrada, ja kažem uvek ona koju nisam dobio.
Hvala vam najlepše na razgovoru.
Hvala i vama.
Naš gost bio je dramski umetnik Ivan Bekjarev.
Nos ojos que se me miras te matas, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás, matasme se pra min ris, matasme cuando me farás. Meus ojos choran por verte, meu corazón por amarte, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te, meus pés por chegar a ti, meus braços por abraçar-te. Deseava de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia. Cada mes, cada semana o seu dia, é cada dia una vez. Esos olhinhos azuis, ainda agora reparei, se reparei cedo, non amaba quem amei. Se reparara mais cedo, non amaba quem amei. Ai de mim que já non podo cantar esta cantiguinha. Din que o amor é tan cego que non sabe de malícia. Durante os primeiros anos todo é rosas en espinhas. Deseaba de te ver 30 dias cada mês, cada semana o seu dia, é cada dia uma vez. Deseaba de te ver 30 dias cada mês. Thank you.
Srbija za pamćenje.
Petnaest minuta je do 10 sati, vreme i za našu redovnu rubriku Kutije za pamćenje. Za danas smo pripremili odlomak iz razgovora Miloša Jeftića sa dramskim umetnikom Stevom Žigonom. Podsećam, Žigon je 1970. godine našeg današnjeg gosta Ivana Bekjareva preporučio Studiju B i tako je počela jedna blistava voditeljska karijera. A za ciklus emisija Gost drugog programa, bard našeg teatra je govorio 84. i sada najpre slušamo sećanja Miloša Jeftića na susrete sa Stevom Žigonom, a onda i odlomke iz razgovora.
Stevo Žigon je bio još iz mojih studentskih godina i kasnije sve do kraja života ličnost koja je vezivala posetioce za pozorište. Njegove uloge, a kasnije režije, bile su pamćene i rado se ima govorilo. Ja sam recimo o Žigonu govorio i van Beograda. On je bio poznat i priznat na celom tadašnjem jugoslovenskom prostoru. Sećam se da mi Krleža hvalio njegove režije, režije Krležnih tekstova. A Ranko Marinković mi je sa velikim zadovoljstvom govorio kako se seća kako je Žigon igrao jednu ulogu u njegovoj gloriji. U ostalom, Žigon je još bio poznat po tome što je on jedan od retkih glumaca koji nije prošao rat, ali ko prošao velike tegobe, on je bio u Dachau. A to se kod njega nije primećivalo. On je to nosio na jedan, rekao bih, poseban, dostojanstven način. Razgovarali smo u dve nedelje, razgovor je bio zanimljiv. I zanimljivo je, kad bi smo mogli da čujemo, recimo, šta je sve igrao, koje uloge tumačio, koliko pamti te uloge, zatim kako shvata pozorište. Zanimljivo je kako je on gledao na pozorište i voleo bih da ovaj deo završimo njegovim pogledom na budućnost. Mislim da je Žigon bio čovjek budućnosti.
Najkraće rečeno, sublimno rečeno, šta je za vas pozorište i u celini i u njegovim posebnim izrazima?
Ja bih rekao da je pozorište mesto gde se usavršava življenje kao takvo. Da je to mesto gde se pokušava koristiti vreme življenja što celishodnije, što pametnije, što bogatije. Ja mislim da je to mesto gde se čovek uči čovečnosti, ne samo idejno, nego i u dodiru, u odnosu. Mislim da je to škola opštenja među ljudima i da je upravo zbog toga teatar u ovom našem svetu otuđenja, gde svak misli da može živjeti, preživjeti svoj život sam pored televizora, da je u tom životu užasno važna institucija pozorišta koja nas uči da jedan bez drugoga ne možemo i da u stvari on u krajnjoj konsekvenci nosi u sebi ideju da smo svi ljudi isti i da moramo da živimo zajedno i da ako živimo zajedno živimo bogatije, a ako živimo sami živimo siromašno.
Koliko ste puta izišli pred publiku? Da li imate taj podatak?
Izračunao sam da sam izašao na scenu otprilike 2400 puta. Ako kažemo da sam bio na sceni po 2 sata, recimo tada su predstave trajale i po 3 sata, ja igrao uglavnom glavne uloge, ispada da sam ja na sceni proživeo, koliko sam tu izračunao, 200 dana i noći. Pred publikom pod reflektor.
Žigon, kada bi to bilo potrebno, a mi vas molimo da to bude ova prilika, koje biste uloge izdvojili, svejedno da li se radi onima koje vi lično smatrate uspešnim ili su vas zbog nekih drugih razloga opteretili i opčinile? Dakle, kako bi izgledao jedan vaš antologijski izbor sobstvenih uloga? Čime vas bogate teatarski likovi? Da li ih nosite u sebi i, kako se to kaže, i posle skidanja predstava sa repertoara?
Smiješno je, što ću vam reći, najviše tako radosti čovjek naravno doživi igrajući u komediji. Bilo je vreme, recimo, kada sam preko dana umoran, pomislio večeras igram Higginsa u Pigmaljonu, odmorit ću se. Isto tako sam volio da igram Adujeva u Običnoj priči. To su sve tako laki karakteri, neproblematični. Ali ono što me zanimalo i što me privlačilo u tom poslu i što mi je davalo i sadržinu i mom vlastitom životu, to su bili ti ljudi koje sam igrao i koji su svi redom bili uglavnom nezadovoljni ovim svetom i koji su htjeli ili da ga poprave ili da ga razruše.
Duže Žigon, poslednje pitanje kojim bismo želeli da zaokružimo ovaj dvonedeljni radio susret posvećujemo budućnosti. Mogu li umetnosti, razume se i teatar, čak prvenstveno teatar, pošto sa vama govorimo, da pomognu da naredne godine, pa i naredni vek, budu razumnije i više usmerene lepoti, a manje strahovanjima?
Bojim se da se danas svašta zove umetnošću. Bojim se da među umetnicima ima premalo ljudi koji veruju. Bojim se da smo mi vrlo prečesto očarani umetnicima koji stvaraju umetnost koja ne veruje u čoveka, koji hoće da dokaže da je čovek osuđen na propast, koja pokazuje besmisao življenja. Mislim da umetnost može da uradi ogromno ako traži smisao, ako traži svoga heroja. Svaka je epoha imala i tražila svoga heroja, ideal svoje čovečnosti. U posljednje vreme je postalo bar kod nas nekako stidno tražiti takvog, javno ću se izraziti, mač da će opet mnogi da graknu, pozitivnog heroja. Ja sam te pozitivne heroje igrao, svi ti Meržbanksi, Hipoliti, Hamleti, to su sve heroji svoga doba. Mi suviše čeprkamo po ivicama društvenog života. Tražimo nekakve netipične pojave, nekakve pijanice, nekakve narkomane, nekakve izgubljene ljude, nekakve retke pojave u društvu. Ja mislim da je zadatak umetnosti da pokaže ono bitno, ono što sve nas muči, ono što muči većinu nas, ali je umetnost to prikazuje na ona univerzalan način. Ja mislim da mnogo od toga što se danas proglašava za veliku umetnost će propasti upravo zbog toga što nije tražilo takvog čovjeka. Ne verujem u dekadentnu umetnost. Verujem još uvijek da jedan sistem kakav je kapitalizam, koji je u svakom slučaju istorijski, neću da kažem na izdisaju, ali koji je na zalasku i bori se ne bi li se održao, da on rađa jednu umetnost koja je dekadentna u svojoj suštini, makako ona istinita bila. Ja mislim da bi trebalo načiniti veliki napor pa da umetnici preovladaju svoje razočarenje i svoju beznadežnost. Verujem u ljude koji su verovali kao Romain Rolland i verujem da jedino tako umetnost ima smisla.
Poštovani slušalci, bilo je to sve za danas u emisiji Nevidljivi ljudi. Muziku je birala Ivana Đorđević, o dobrom tonu brinuli su Milenko Mićanović i Zoran Uzelac, a organizacija emisije Rada Ćorović. Prijatan dan, ustala se Radio Beograda 2.